Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Në Prishtinë u mbajt protesta kundër nënshkrimit të protokollit EU-LEC Serbi. EU-LEC-i duhet të përfshinte qeverinë e Kosovës, por ajo nuk duhet të sabotoj protokollin, thot Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi. Stuhia financiare ka nisur të qetësohet, tha presidenti amerikan Barack Obama. Emisari amerikan George Mitchell u shpreh optimist për paqen në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara për herë të parë morën ulse në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Albana Isufi.
New York. Presidenti amerikan Barack Obama tha se stuhia financiare dy viteve të kaluara ka filluar të qetësohet. Në një fjalim në një vjetorin e kolapsit të bankës Lehman Brothers, Obama tha se ende ekziston nevoja për ndihmën e qeverisë në stabilizimin e sistemit financiar.
The work of recovery continues. And though I will never be satisfied while people are out of work.
Puna në rimëkëmbje po vazhdon, edhe pse unë kur nuk do të jem i kënaqur përderisa njerëzit nuk kanë punë dhe sistemi financiar ynë është i dobësuar, mund të jeni të sigurt se stuhia dy viteve të kaluara ka filluar të qetësohet, ka thënë Obama. Ai po ashtu tha se nuk mund të ketë kthim prapa në ditët e sjelljeve të papërgjegjshme dhe të suficitit të pakontrolluar që sipas tij ishin në zemër të krizës financiare.
Unfortunately, there are some in the financial industry who are misreading this moment.
Fatkeqësisht janë disa në industrinë financiare që e kanë keq kuptuar këtë moment. Në vend se të nxjerrin mësimen nga Lehman Brothers dhe nga kriza nga e cila ende po rimëkëmbemi, ata kanë zgjedhur të injorojnë këto mësime. Jam i bindur se me këtë ata nuk po rrezikojnë vetëm veten, por edhe vendin ton, ka thënë Obama. Bruxelles. Komisioni Evropian tha se Evropa është duke lënë pas recesionin. Në parashikimin e fundit, Komisioni tha se ekonomia Bashkimit Evropian duket se do të rritet lehtë në gjysmën e dytë të këtij viti, e udhëhequr nga rimëkëmbja e Gjermanisë dhe Francës. Frankfurt. Kompania Magna, që pritet të blejë Opelin, tha se mund të shkurtojë rreth 10.500 vende pune. Siegfried Wolf, një nga shifat ekzekutiv të Magna International, u tha gazetarëve në Frankfurt se pothuaj gjysma e shkurtimeve mund të ndodhi në Gjermani, ku edhe ka bazën Opeli. Londër. Tre britanik musliman që planifikonin të shpërthenin aeroplanet transatlantik përmes bombave të bëra vetë me lëngje, janë dënuar me burg të përjetshëm. Në gjykatën kryesore të sigurisë në Londër, gjykatësi tha se sulmet që ata kishin planifikuar ishin të së njëjtës shkallë si ato të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Dubai. Kreu i rrjetit të terrorist Al-Qaida Osama Bin Laden ka lëshuar një audiokaset të re. Mesazhi i titulluar Deklaratë për popullin amerikan është vendosur në një faqe interneti që përdoret nga mbështetësit e rrjetit terrorist. Në kaset Bin Laden i thotë se kundërshton Amerikën për shkak të mbështetjes që ajo i jep Izraelit. Vërtetësia e audiokasetës nuk është provuar. Jerusalem. I dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell tha se shpreson arritjen në një marrëveshje mes udhëhelsve palestinez dhe izraelit. Marrëveshja do të mund të çonte në ngrirjen e vendbanimeve hebreje në territoret palestineze dhe rifillimin e bisedimeve të paqes mes dy palëve. Ndonëse nuk kemi ende një marrëveshje për çështje themelore, po punojmë më shumë dhe qëllimi i vizitës sime është të përpiqem për të arritur një të tillë, tha Mitchell, i cili ka arritur në Izrael të shtunën. Vjen. Diplomati japonez Yukiya Amano sot edhe zyrtarisht u emërua në krye të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore.
The spread of nuclear weapons and nuclear terrorism.
Përhapja armëve bërthamore dhe terrorizmit bërthamor është një kërcënim në rritje për komunitetin ndërkombëtar, ndërsa shkenca dhe teknologjia po përparojnë, ndërsa dija zgjerohet dhe përhapet, bota rrezikohet nga përhapja armëve bërthamore dhe terrorizmi nuklear, ka thënë Amano. Gjeniv, Shtetet e Bashkuara morën sot për herë të parë ulëse në Këshillin për të Drejtat e Njeriut të OKB-s. Dimë sekretarja e Shtetit për çështjet organizatave ndërkombëtare Esther Brimer i tha Këshillit 47 anëtarësh se marrja e ulësës ishte një rast i rëndësishëm për SBA-t. Londër, Organizata për të Drejtat e Njeriut Amnesty International ka thënë se aktivistët për të drejtat e njeriut në Serbi janë nën presion. Kjo organizat ka thënë se pavarësisht presionit, qeveria nuk bën asgjë për t'i mbrojtur ata. Hag, Gjykata ndërkombëtare e Hagës për ish Jugosllavin ka shpallur fajtore ish zëdhënësën e kësaj gjykate. Florence Hartman u dënua me 7.000 euro gjob pasi ka publikuar në librin e saj e më pas edhe në një artikull reviste informacione konfidenciale rreth gjykimit të Slobodan Miloševićit. Dëgjuat bllokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Nën organizimin e 23 organizatave jo qeveritare, sot në Prishtinë u mbajt një protest kundër nënshkrimit të protokollit ndërmjet Euleksit dhe qeverisë së Serbisë. Organizatorët e demonstratës i kanë akuzuar krerët e institucioneve shtetërore se nuk punojnë për Kosovën dhe popullin e saj, por për interesat të veta. Nga Prishtina raporton Arton Konoshevci.
Mira qytetarë kanë protestuar sot në Prishtinë kundër protokollit të nënshkruar në mes të Euleksit dhe Serbisë në fushën e policisë javën e kaluar. Protesta është organizuar nga rreti organizatave jo qeveritare të udhëhequra nga lëvizja vetëvendosje. Protestuesit mbanin në duar flamurin kombëtar shqiptar si dhe parulla kundër ndarjes së Kosovës. Masa e njerëzve u nis nga biblioteka kombëtare, vazhdoi marshutën përpara kuvendit dhe qeverisë së Kosovës dhe në fund edhe para ish selis së unmikut tani Euleksit. Duke u drejtuar masës së tubuar, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka kritikuar liderët e vendit, duke thënë se ata po shikojnë interesat e tyre e jo të vendit.
Fatë mirë se i diju e Hasim Foqi bëni noze para si ta pranën. Jakub Krasniqi u bo zëdhën si e Euleksit, kurse Ramush Haradinaj nuk u zënë të ta thënë të asni fjallë.
Në vazhdim, Kurti ka kritikuar punën e lidershipit e Kosovës, karshi zhvillimeve të fundit politike, me shrast tha.
Kosova është sovrone veç ja, a që ku i ka ambasadët e soj, por jo dhe prenda vend. Pavarësia e Kosovës është bo si një qip të cilin po e grynë për të dyon. Serbia e 6 pikësi i banki munit për e grynë për jashtë, kurse Euleksi dhe qeveria e Kosovës për e grynë për imrena.
Bacu Kry e shiden Kosovën, Kosova në BE, jo në BE, institucionet e Kosovës lejuan protokollin të vazhdoj, ishin disa nga sloganet e kësaj proteste. Ndërkaq kryetarja e rjetit e grupeve të grave të Kosovës, Iqbale Rugova, në këtë protest ka kërkuar dorëheqjen e liderëve institucional.
Me planin 6 pikësh të banki munit, kjo ndodhi edhe me protokollet, ose t'i quaj ma mirë pazarlëqet mes Euleksit dhe Serbis. Mendoj se është koha këta njerës që kanë kësilloj reagimesh të japin dorëheqje.
Nga ana tjetër, Avni Zogjani nga organizata Qohu tha se para një viti liderët kosovar thanë se 6 pikësh ka vdekur, por siç u shpreh huraj, protokolli i Euleks Serbi është rezultati 6 pikësh të Ban Ki-moonit.
Ata po thonë se edhe protokolli i Euleks Serbi ka vdekur, por protokolli u nënshkrua. Ata thonë se nuk e njohin protokollin, por do të bashkëpunojnë me Euleksin, që është nënshkruesi protokollit. Pra, ata nuk e kanë kundërshtuar protokollin e Euleks Serbi. Ata Porrein.
Protesta ka përfunduar e qetë dhe pa incidente, por si që tha, në vazhdimësi do të ketë organizime të ngjashme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Euleksi duhet të përfshinte qeverinë e Kosovës në protokoll, por qeveria e Kosovës duhet të këmbëngulte që të kishte një rol aktiv në negocimin e protokollit dhe jo të rrinte mënjane të përpiqej ta sabotonte ashtu edhe siç bëri, thot për Radio në Evropa e Lirë Marko Prelec, drejtor për Ballkanin pranë grupit ndërkombëtar të krizave. Me Marko Prelec ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Pellas, does the...
A cënon sovranitetin e Kosovës protokolli Euleks Serbi?
Jo, nuk shkon kundër sovranitetit të Kosovës dhe nuk besoj se duhet vlerësuar me këto kritere. Megjithatë, ky protokoll ka dëmtuar plotësisht pa nevojë marrëdhëniet mes Euleksit dhe Kosovës. Kjo është përgjegjësi e të dyja palëve, por para së gjithash është përgjegjësi e Euleksit.
Do you have any idea why Euleks?
Pse Euleksi u sol në mënyrë të tillë? Pse nuk u këshillua me autoritetet e Kosovës?
Well, I don't don't know, but the signs are not good.
Nuk i di arsyet, por këto nuk janë shenja të mira. Bëhet fjalë për një protokoll ku për të gjitha pikat e tij të dyja palët do të mund të binin dakord. Askush nuk është realisht kundër bashkëpunimit mes Euleksit dhe policisë serbe. Nga ana tjetër ka ekzistuar një lloj mirëkuptimi brenda qeverisë së Kosovës se nuk mund të këmbëngulin për një njohje të plotë formale të tyre në këtë fazë. Por Euleksi ka mundur dhe duhet të ishte shumë më transparent lidhur me procesin. Euleksi do duhet ta përfshinte qeverinë e Kosovës në proces sa më shpejt që të ishte e mundur, qetësisht dhe zyrtarisht. Nga ana tjetër, qeveria e Kosovës, kur mori vesh për një proces të tillë, duhet të kishte këmbëngulur që të kishte një rol aktiv në negocimin e protokollit, dhe jo të rinte mënjane të përpiqej ta sabotonte ashtu dhe siç bëri.
Despite the lot of
pavarësisht kritikave të shumta ka nga ata që besojnë se protokolli në fjalë do të ndihmojë në vendin nën kontroll të veriu të Kosovës. A ka diçka të vërtetë në këtë qëndrime?
Kjo është ajo që thot BE-ja në Bruksel dhe zëdhënës i tyre në Prishtinë. Personalisht nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndikim, pasi veriu është një problem i vështirë që do të marrë shumë kohë për të zgjidhur. Protokollet e ardhshme, ai mbi doganat e veçanërisht ai mbi gjykatat, janë edhe më të rëndësishëm se protokolli për bashkëpunimin policor. Derisa u humb mundësia që punët të bëheshin si duhet me protokollin policor, duhen bërë korrigjimet e nevojshme që gjërat të shkojnë mirë me dy protokolle tjera. Për këtë duhen dhënë garancitë se gjithë të ardhurat që vijnë nga doganat në veri nuk do të anashkalojnë institucionet e Kosovës, pavarësisht nëse këto të ardhurat do të shfrytëzohen nga komunat në veri ashtu siç e parashet plani aktisarit. Kjo është në rregull, por e rëndësishme është se ato të ardhura duhet të kalojnë zyrtarisht përmes Kosovës. Mendoj se kjo të ndihmojë në stabilizimin e kësaj pjese.
Have you seen any sign?
A keni parë ndonjë shenjë se Bashkimi Evropian do të ndryshojë qasjen kur vjen puna tek dy protokollet e tjera, i doganave dhe gjykatave?
Mendoj se ka një lloj ndërgjegjësimi se gjërat nuk shkuan mirë. Megjithatë, nuk jam i inkurajuar dhe nuk kam përshtypjen se ajo pjesë e BE-s përgjegjëse për këtë sektor e ka kuptuar se sa shumë e ka dëmtuar misionin e vet me mënyrën si rrodhën ngjarjet rreth protokollit. Kjo është qetësuese, ka nevojë për më shumë fleksibilitet. Kemi dëgjuar shumë të thuhet nga BE-ja se po e ndihmojmë Kosovën, po përpiqemi së tepërmi dhe se qëllimet tona janë të mira. Deklarata të tilla nuk ndihmojnë. Është e rëndësishme që njerëzit të cilët duhet ndihmosh të shohin si të ndershëm. Momentalisht evropianët e misionit e Euleksit nuk po shihen si të tillë. Është përgjegjësi e tyre që të rregullojnë dëmin e shkaktuar.
One of the main concerns,
një nga shqetësimet kryesore që nxori në pa ky proces është ai se qeveria dhe institucionet e Kosovës nuk janë faktor vendosës. Si mund të adresohet ky shqetësim? Ju personalisht a mendoni se institucionet e Kosovës janë lojtarë?
Institution are not really a player.
Pa dyshim që ata janë lojtarë. Kjo përshtypje pafuqie për të cilën flistin deri në një farë shkallë është krijuar qëllimisht nga disa institucionet e Kosovës. Këto institucione menduan se do të ishte më mirë të paraqitej procesi protokollit në këtë mënyrë, që të rrisin tensionet me Euleksin. Ndoshta mund të jetë spekulim, por një nga synimet e një sjellje të tillë është mundësia e përfitimit në zgjedhjet e ardhshme lokale. Mendoj se ka ekzistuar edhe një opsion tjetër. Nëse qeveria e Kosovës do të kishte këmbëngulur që të konsultohej lidhur me protokollin, pa dyshim që do të kishte pasur ndikim. Ata nuk zgjodhen këtë rrugë dhe vepruan gabim.
Nëse do të mund të thjeshtonim situatën, sa përqind e përgjegjësisë tekon Euleksit dhe sa institucioneve të Kosovës për gjendjen e krijuar?
Nuk ka dyshim se të dyja palët kanë përgjegjësi substanciale për gjendjen e krijuar. Nuk do të ndajan në përqindje, por do thosha se përgjegjësia e BE-s dhe Euleksit është më e madhe. Kjo ka të bëjë me faktin se Euleksi përfaqëson 27 demokraci të zhvilluara e stabile, të cilat dinë të sillen më mirë se kaq. Institucionet e Kosovës ndërkaq janë vetëm 2 vjeçare dhe kanë shumë më pak përvojë. Kjo e bën të kuptueshme se ato mund të bëjnë gabime të tilla.
Intervistën me Marko Prelec, drejtor për Ballkanin pranë grupit ndërkombëtar të krizave, mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Christopher Dell kanë nënshkruar sot një marrëveshje bashkëpunimi e cila parashet ndihmën amerikane për zhvillimin e shtetit të Kosovës. Hollësi tjera do t'i mësojmë nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu i shoqëruar edhe nga kryeministri Hashim Thaçi kanë nënshkruar sot me ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell marrëveshjen e parë bilaterale me të cilën qeveria amerikane në formë zyrtare zoton ndihmën për zhvillimin e shtetit të Kosovës në shumë fusha. Ambasadori Christopher Dell tha se qeveria amerikane mbetet e përkushtuar që të ndihmojë Kosovën e pavarur, që si qëllim të përbashkët ka një Kosovë demokratike, shumë etnike dhe prosperuese për të gjitha etnitë që jetojnë në të. Me këtë marrëveshje, qeveria e Kosovës dhe ajo amerikane i rikonfirmojnë përkushtimin e përbashkët dhe se ne jemi pajtuar të punojmë së bashku për të arritur qëllime të rëndësishme në rrugën e thellimit të prosperitetit ekonomik të Kosovës, ka thënë ambasadori amerikan. Ai premtoi ndihmën amerikane në çështjet buxhetore, promovimin e partneritetit publik dhe përmirësimin e infrastrukturës, si dhe krijimin e një ambienti për një ekonomi konkurruese dhe të lirë tregu. Përmbushja këtyre synimeve paraqet sfidë për Kosovën, tha ambasadori Dell. Por duke punuar së bashku me qeverinë amerikane, ai tha se për Kosovën do të arrihet një ardhmë edhe më mirë se sa të arriturat që shihen sot, të cilat Dell tha se i çmonte shumë. Ndërkohë presidenti Fatmir Sejdiu e cilësoi ditën e sotme si të veçantë. Ai rikujtoi ndihmën dhe mbështetjen amerikane në shumë fusha këto 10 vitet e fundit, por me këtë marrëveshje u tha se mbështetja kalon në anën zyrtare, jo vetëm përmes agjencive të ndryshme, por përmes qeverisë amerikane.
Ndihma do të orientohet në zhvillimin e gjithanshëm, dhe veçanërisht në fushat infrastrukturore për Kosovën, por edhe në ekonomi, edhe në transporte, edhe në edukim, por edhe aspektet të tjera, dhe si e tillë do të jetë një nxitje e veçantë për një zhvillim më të shpejtuar të vendit tonë.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo marrëveshje rikonfirmon përkushtimin amerikan për Kosovën. Sipas tij, marrëveshje të tilla ndihmojnë zhvillimin e Kosovës dhe u zotua që ndihmat amerikane të shfrytëzohen në mënyrë transparente.
Marrëveshja sotme paraqet edhe një garanci tjetër të përkushtimit të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e Republikës së Kosovës. Përmes marrëveshjes që po nënshkruajmë sot, Republika e Kosovës do të ketë më tepër mundësi për zhvillim edhe më të qëndrueshëm ekonomik.
Ambasadori Christopher Dell ka nënshkruar më pas marrëveshje dhe me ministrin e punëve të jashtme Skënder Hyseni për financimin shtesë nga Shtetet e Bashkuara për përkrahjen e sundimit të ligjit. Kjo marrëveshje ka për vlerën prej 13 milion dollarësh dhe ka për qëllim përmirësimin në infrastrukturën e policisë dhe gjyqësorit në Kosovë. Me këtë rast ministri Hyseni tha se Kosova e sheh këtë ndihmë dhe përkrahjen vazhdueshme nga Shtetet e Bashkuara si të pazëvendësueshme në rrugën e realizimit të aspiratave të popullit të Kosovës.
Dhe unë ju siguroj, nderuar ambasador Dell, se qeveria e Republikës së Kosovës do të bashkëpunojë së afërmi me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të siguruar se kjo ndihmë dhe çdo ndihmë tjetër do të përdoret në mënyrë më efikase dhe më të mirë të mundshme për të ndërtuar strukturat qëndrueshme ligjore dhe për zbatim të ligjit, të cilat do të jenë në shërbim të një shoqërie të drejtë dhe të lirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas 14 ditë greve, 6 gratë të shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur, thirrjet e nënave, sot kanë hyrë në një grevë urie pa afat me kërkesa për identifikimin e përshpejtuar të mbetjeve mortore. Në anën tjetër, zyrtarët pohojnë se megjithë përpjekjet, procesi identifikimit nuk mund të ndodhë aq shpejt. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Si rezultat i zhgënjimit ndaj institucioneve kompetente që për 14 ditë me radhë nuk kanë dhënë asnjë përgjigje konkrete se sa kohë u nevojitet për identifikimin e 405 mbetjeve mortore që gjenden pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, 6 gratë të shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur thirrjet e nënave sot janë futur në një grevë urie pa afat. Kështu thotë drejtuesja e grevistëve Nusrete Kumnova, duke shtuar se 10 vite pas përfundimit të luftës në Kosovë, autoritetet kompetente kanë pasur mundësi që të identifikojnë trupat që gjenden në kontenjerët pranë zyres për personat të zhdukur dhe mjekësi ligjore në Prishtinë.
Identifikimi bëhet kur organizatat ekzistojnë që bëjnë identifikimin e këtyre mbetjeve mortore, të cilat i kemi këtu pak metra larg nënave me të dashurit tanë, të cilët mund të kemi një afat kohor të caktuar që të dhët identifikimi të mbetëve.
Në anën tjetër, Prenke Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, tha se për identifikim më të shpejt të mbetjeve mortore nuk ka mundësi. Ai tha se mos identifikimi deri tashim i mbetjeve mortore nuk ka ndodhur për shkak të neglizhencës së institucioneve kompetente.
Asnjë profil i mbetjeve mortore që gjendet në morgun e Prishtinës nuk është që nuk është dërguar për analizën në Sarajevo, por ato që nuk japin rezultat rezultate pozitive, në nuk mund të prodhojmë ato rezultate në njërë artificiale, sepse është metoda më e re aplikohet.
Megjithatë, Pren Kegjeta i premton se autoritetet kompetente do të angazhojnë me të gjitha mjetet dhe mundësitë rreth identifikimit sa më të shpejtë të mbetjeve mortore.
Do të angazhojmë të gjitha mjetet dhe forcat dhe mundësitë që kemi për të bërë gjithë të mundshmen rreth identifikimit gjithësisht zgjedhjes së problemit të mbetjeve mortore në morgë. Mbi atë nuk mund askush të premtoj që të prodhoj ndonjë analizë artificiale. Është premtuar që të bëhet riprocesimi, mostrat janë dërguar dhe presim rezultatet.
Por Nustret e Kumnova shpreh se nëse institucionet kompetente i kushtojnë rëndësi kësaj çështje, brenda 30 ditësh mund të ketë rezultate pozitive. Dhe për këtë arsye, ajo thot se pa një marrëveshje në mes qeverisë dhe grevistëve për caktimin e një afati për rezultatet e identifikimit, greva e urisë nuk do të ndërpritet.
Nëse qeveria Kosovës jep ndonjë afat, bën ndonjë marrëveshje me shkrim me këto organizata, do të vinë këtu tek ne, edhe ne do t'i dëgjojmë dhe do të presim edhe tako, pasi që ne kemi shumë qartë që identifikimi të gjithave nuk bëhet për me njëherë, edhe një atë do të kthehen, por me afat kohor, cilin nëse nuk do të zbatohet, të shqyqojmë si do të shkojmë.
Familjarët e personave të zhdukur që tashme janë futur në grevurie, kanë ndërprerë çdo komunikim me persona zyrtar. Ndërkaq, si pas sezonjes Kumnova, gjendja shëndetësore grevisteve tashme është rënduar. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni nuk ka opozit shqiptare të konsoliduar, thon analistët dhe ish politikanët, duke u bërë thirrje partive të cilat pretendojnë të jenë opozitare që t'i riorganizojnë radhët e tyre për t'u përballur me pushtetin aktual. Këto vlerësime janë bërë pas përfundimit të procesit të konsolidimit të opozitës maqedonase. Pas rikthimit në krye të Lidhjes Socialdemokrate të ish presidentit Branko Crvenkovski, kjo parti ka miratuar edhe një program krejtësisht të ri që në plan të parë ka ekonominë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Kupi Suf Kadriu.
Opozita shqiptare në Maqedoni është e dezorganizuar dhe e paaftë të përballet me partinë pjesëmarrëse në pushtet, e cila përkundër rezultateve jo të mira në punën e saj, vazhdon të ketë besueshmërinë më të lartë tek popullata shqiptare. Kështu vlerësojnë analistët dhe ishte politikanët shqiptar duke komentuar nevojën për konsolidimin edhe të opozitës shqiptare pas hapave të ndërmarrë nga opozita maqedonase për ndryshimin e programit partiak, statusin dhe ndryshime tjera që sipas LSDM-s do t'i bëjnë balle përsëritëse që ka kundërshtari i tyre politik në qeveri VMRO-DPMNE. Analisti Albert Musliu thot se fatkeqësia tek opozita shqiptare qëndron në faktin se ajo në disa momente nuk kishte vizion të qartë apo se hezitonte për të kritikuar me shpresën se mund të bëhej pjesë e pushtetit.
Ne dimë se kishte një farë amullie për qëndrimet e opozitës shqiptare ndaj pushtetit aktual, jo aq shumë ndaj BDI-s sa ndaj VMRO-DPMNE-s, sepse PDSH ishte partneri i vjetër i VMRO-DPMNE-s, kishte insinuata se DR-ja ka aspirata që në qeveri. Ashtu që vetë këto paqartësi në qendrimet e tyre, sipas me ishin që ato të hezitojnë edhe në veprimin ma efektiv opozitar.
Ndërsa ishe politikani Nasser Zyberi thot se tani është momenti mos e inovojshëm për forcimin e opozitës, e cila duhet të jetë korrigjuesja numër një e punës së partive në pushtet. Por për fat të keq që thot zoti Zyberi, në Maqedoni për momentin nuk ka opozitë shqiptare.
Opozita shqiptare është tërsisht e disperzuar, ajo është në një gjendje kaotike dhe de facto opozitë shqiptare të konsoliduar, e cila mund të jetë një alternativë pjesës së pushtetit e cila identifikohet me Bashkimin Demokratik nuk ka. Dhe nuk besoj që për një kohë të caktuar do të mund të ketë një zgjidhje alternative të popullatës shqiptare në Maqedoni.
Analisti Albert Musliu thotë se mungesa e rezultateve të partisë shqiptare në pushtet i dedikohet edhe partneritetit jo të sinqert me partinë maqedonase, e cila për shkak të shumicës absolute që ka edhe injoron në kërkesat e partnerit të saj shqiptar.
Është evidente se kemi një jo korrekti të partneritetit, si me partnerin e tashëm, ashtu edhe me partnerin e kalu. Nevoja e konsolidimit të opozitës është pikrisht që të obligoj pozitën të punoj në mënyrë sa më të efektshme. Ashtu që besoj me konsolidimin e opozitës shqiptare, edhe pozita shqiptare nuk do të ketë zgjedhje përveç se të jetë më produktive.
Për dallim nga opozita shqiptare, ajo maqedonase tashmë ka filluar konsolidimin e radhëve. Lidhja socialdemokrate në kongresin e mbajtur ditë më parë miratoi programin i cili kryesisht ka përqendruar në ofrimin e zgjedhjeve për përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
15 shtatori shënon njërin nga momentet kyçe në krizën financiare, kolapsin e Bankës Amerikane të Investimeve Lehman Brothers. Ngjarja nxiti një shkrirje financiare që e zhyti botën në recesionin më të thellë që nga lufta e dytë botërore. Ishte e diel 15 shtator 2008 kur një lum i njerëzve filloi të rrjedh nga zyrat e bankës Lehman Brothers në New York. Të punësuarit që në duar mbanin kuti me gjëra personale e dinin se fundi është afër.
Tragedy. 23 years.
Kjo është tragedi. Këtu kam punuar 23 vjet. Nuk e kam idenë se çfarë do të bëj tani. Jam i shokuar, nuk e kam pritur se do të vij deri te kjo, tha një i punësuar. Zyrtarët nga Thesari, nga Rezervat Federale, i cili është ekuivalenti Bankës Qendrore Amerikane dhe disa nga bankierët kryesorë të Wall Streetit, e kaluan fundjavën në diskutime të furishme. Por qeveria nuk kishte plane ta shpëtoi bankën Lehman apo t'i jashtë bankave tjera. Mëngjesin e të hënës së 15 shtatorit, firma 158 vjeçare shpalli falimentim, më i madhi në historinë amerikane. Kolapsi Lehman Brothers dërgoi val shoku në tërë botën financiare. Njësasi e madhe 758 milion dollarëve sa ishin borxhet e bankës Lehman u bën të pavlera brenda natës. Humbjet nga ky borx bën që vlera e aksioneve të rezervave federale të bjerë në $1. Por kjo vetvetiu nuk ishte tragjedia, thot Luigi Zingales, profesor i financave në Universitetin e Chicagos. Ai këtu sheh edhe pasoja tjera.
This was not in a grand scheme of things was not a disaster since people who kept the money in reserve fund instead of getting a dollar got 97.5 cents.
Kjo nuk ishte skema e një tragjedie të madhe. Njerëzit që i mbanin paratë tyre në fondin e rezervave në vend që të marrin nga $1 morën nga 97.5 cent, që nuk paraqet problem të madh. Mirpo frika se kjo mund të ndodhe edhe me fonde tjera bëri që bankat të mbeten pa para dhe e detyruan qeverinë të ndërhyjë në tregje, ndërsa kompanive ju vështirësua të financojnë veten duke lëshuar letra me vlerë, thot Zingales. Kriza financiare vazhdoi me një shpejtësi që të merrte frymën. Një javë më parë Thesari në fakt kishte nacionalizuar dy kompanitë të mëdha kreditore, Freddie Mac dhe Fannie Mae. Në ditën e njëjtë kur Lehman Brothers i plotësoi dokumentat për falimentim, një bankë tjetër investuese, Merrill Lynch, u ble nga Banka e Amerikës. Pasi kolapsoi Lehman, qeveria nisi shpëtimin e gigantit të sigurimeve AIG. Pa kaluar një muaj plot, sekretari i Thesarit Henry Paulson u kishte rënë në gjunjë politikanëve duke i lutur që të japin pëlqimin për paketën 700 miliard dollarësh për të stabilizuar sistemin financiar. Në ditën kur kolapsoi Lehman Brothers, rënja më e madhe ditore në tregjet e bursave mund të krahasohej vetëm me rënjen që u shkaktua nga sulmet e 11 shtatorit. Ted Weisberg nuk ishte parë diçka të ngjashme në 40 vitet e bursës.
It was very scary and people couldn't help but think what is happening to the system.
Ishte shumë e frikshme dhe njerëzit nuk mund ta kuptonin se çfarë po ndodh me sistemin, dukej sikur po zhduket para syve tan, thot Weisberg. Ekspertët thonë se paniku i shtatorit u nxit edhe nga konfuzioni i cili u shkaktua nga vendimi që të lejohet kolapsi Lehman Brothers. Pas kësaj institucione tjera financiare morën forma të ndryshme të ndihmës nga qeveria, por kjo nuk vleu për bankën Lehman. Tim Geithner, i cili e trashëgoi Paulsonin në krye të Thesarit, do thoshte më vonë se qeveria nuk ka patur mekanizëm të duhur legal, por të tjerët nuk janë të bindur dhe pohojnë se autoritetet kanë mundur të gjejnë mënyrën të shpëtojnë bankën Lehman Brothers. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Prishtinë sot u mbajt protest kundër nënshkrimit të protokollit EULEC-Serbi. EULEC-si duhet ta përfshinte qeverinë e Kosovës, por ajo nuk duhet të përpiqej të sabotojë protokollin, thot Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara e nënshkruan sot një marrëveshje bashkëpunimi. Stuhia financiare ka nisur të qetësohet, tha presidenti amerikan Barack Obama. Shtetet e Bashkuara për herë të parë morën ulse në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.